Urtarriletik aurrera martxan dugu Bilbon Eki, moneta berria. Pello López de Munain, Eki egitasmoaren bultzatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, Eki zer den, galdetu behar dizut.
Ba, Eki izatez bada tokiko txampon bat. Hau, eta zer da tokiko txampon bat? Ba, tokian, gure kasuan Bizkaian, erabili daitekeen trukerako, elkar trukerako tresna bat. Eta... Jada, Europan badira lako esperientzia asko, urteak eta urteak dara iltzenak, eta guk, bueno, esperientzia horiek ikusi ondoren, petaz du, bueno, mazerratik ez Bilbon eta Bizkaian ere tokiko ekonomia sustatuko duen tresna bat, tokiko txampon bat martxan jarri, eta horretan gabiltza.
Egitasmoak eraldatzailea izan nahi du?
Bai, bai, helburuetako bat, hori, eraldatzea, eta eraldatzea zerratik, ba, bueno, txamponek badaukalako oso ezaguarri berezi bat. Eta da, iraungitze da daukala. Hau da, nola behit ezen daiteke ustelu egiten dela. Eta horrek zer suposatzen du, ba, pilatu ezin daitekeen txampon bat dela. Hau da, aberaztasuna pilatzea ekiditen duen txampon bada, eta pilatzearen ordez, dirua mugiazi egiten duena. Eta horretan datza, ba, txamponaren eraldaketaren ezaguarritako bat, ez?
Esan behar dugu, Eki egitasmo honetan, beste gizarte mugimendu batzuekin lan egiten duzuela.
Bai. Bueno, hasiera hau, jaio zan, desazkundea mugimendu sozialaren inguruan, bertan gauden pertsona taldetxo bat azinean, ba, tokiko txamponak lehen esan dudan bezala aztertzen, eta, ba, bueno, zerratik ez hemen ere alago zerbait martxan jartzen, eta martxan jartze horretan oso kontuan izan ditugu, inguruan ditugu mugimendu sozialak, ba, ekologi mailan, edo euskera mailan, edo eskubide sozial mailan egin hasi duzen eragarpen guztiak jasoz, bai.
Eta bi urte pentsatzen, eman ondoren, azkenean urtarrilaren amaieran martxan hasi zineten, ze moduz?
Ondo, egia esan, ondo, martxan, esan bezala urtaren amaieran jarriñan, duela urtarrilan ez ginen egun bazkidera heltzen, eta jada gaur 150 bazkide inguru gara, eta 29 den da. Eta nahiko, gaurko datuak dira, 2.300 euro inguru daudela Bilbotik eta Bizkaitik, barkatu daudela Bilbotik eta Bizkaitik. Eta bueno, gutxika bat, bado, itxura hartzen, txamponak.
Galdera normala dela uste dut. Ez alda nahikoa euroarekin?
Ba, egia esan hori pentsatzen genuen guk ere, baina gure ustez ez. Hau da, euroa bada beharrezkoa. Guk ez diogu, ez dugu euroa guztiz ordezkatu nahi. Euroa beharrezkoa da batez ere aurrezteko. Hau da, guk etxe bat erosne badugu edo negozio bat matzen jarne badugu, lehenik eta behin dirua aurreztu egin behar dugu, eta horretarako euroa oso erabilgarria da. Baina da ere, badaukagu ekonomi mailan beste behar izan bat, eta da elkartrukea sortzea, gauzak saldu eta gauzak erostea. Eta guk pentsatu genuen, ba, truke hori, saleroste hori sustatzeko beharrezkoa zela tokian toki mailan euroatik at egon beharko litzateen beste tresna bat, eta hori dira tokiko monetak. Azken finean, euroak be funtzioa betetzen du, lehen esan bezala aurreztea, aurrezki moduan erabili daitekeela, baina beste aldetik behar ditugu ere tokian trukeak sustatuko dituzten monetak. Eta ekiaren helburua batez ere hori da. Eta nola lortzen dugu hori? Ba, lehen aipatu duan, iraungitzearen bidez. Hau da, diruak denboran zehar balioa galtzen badu, diruaren mugimendua behar beharrezkoa izango da, dirua pilatzeak zentzu guztia galtzen du. Eta orduan, zentzu horretan, ekiaren abantaila hori da. Mugimenduan eta tokiko ekonomian egongo den txampon bat izango dela. Eta beti egongo dela eskuz-esku saltoka eta ez dela inoren poltsioan pilatuko, azken finean, iraungitzen denez ez daukarako zentzurik ekiak pilatzea.
Nola erabiltzen da ekia?
Erabiltzeko, ba bueno, erabiltzeko lehenik eta behin bazkide egin behar zara, azken finean ekiak ekiaren atzean elkarte bat dago, eki ere deiturikoa, eta lehenik eta behin ekiak erosteko bazkide elkarte horren bazkide bihurtu behar zara. Bazkide bihurtzeko alde zaharrera urbildu zaitezke, gure bi aldagunetako batera, bat aldago artekale 25 zenbakian, artekale kalean, eta bestea barren kale barrena kalean 9. zenbakian. Eta bertara urbildu, karnetaren truke 5 € ordaindu, eta behin karneta izan da, zure bazkide karneta izan da, nahi dituzun eki guztiak erosial izango dituzu euren truke, beste bi den dauretan, hau da, artikale 35 eta barrenkale barrena 9. Orduan, ez esan bezala, hitz gutxitan, bazkide egin, eta behin bazkide egin da karneta jaso, bazkide karneta jaso, eta karneta horrekin nahi beste eki erosi aldira, eki bat, 1 € truke.
Zuen ustez eki txampona helburu baino tresna da. Zergatik parte hartu horretan?
Ba, lehenik eta behin beharrezkoa. Danok ikusen dugu krisi egoera honetan zerbait egin beharra dagoela. Ze badirudi ez da enpresa handiek, ez da gobernuek ez dutela asko egingo gure alde. Orduan, ekia bada tresna bat lehenik eta behin tokiko ekonomia sustatzeko. Nik ekiak bakarrik tokiko dendetan erabili alditut. Orduan, lehen pauso hori eman ematen dut, hau da, tokiko denda sustatzen ditut. Baina ekiak, ekietan ordaintzean, dendari horrek, beraren ekoizleak ere, ekietan ordaindu behar izango ditu, eta tokian bilatu behar izango ditu bere ekoizleak, hauei ekietan ordaintzeko. Eta duan, hori da abantaia, ekiekin barakigula, diru hori, ekiak representatzen duten diru hori, beti geratuko dela Bizkaia barruan, eskualde barruan. Eta helburu baino tresna da, ba uste dugulako dirua izatez helburu baino tresna izan beharko litzateke. Hau da, gaur egun lehen esan dudan bezala dirua helburua da. Gure helburua ez da dirua erabiltzea elkartu beste edo zer lortzeko, baizik eta dirua pilatzea bihurtu da helburu, baina gure ustez dirua helburu bat berez baino tresna bat izan beharko litzateke pertsonen artean elkartrukeak sustatzeko. Eta hori da, lehen azalduan bezala, ekiaren helburu. Azken finean, dirua pilatzea baino, elkartrukeak sustatzea eta dirua mugiaraztea.
Esan duzun bezala, Europako beste leku batzuetan hasiak dira, olako tokiko monetekin. Euskal Herrian ere, Euskoa iparraldean edo Gorlekoa aiaraldean?
Bai, bai, eta bueno, eta gu ekia Bilbon eta badago baten bat gehiago orain astrokia ere eskoriantzan orain gogoratu dudana. Bai, badira eta gainera epe oso laburrean sortu izan dira 3-4 moneta. Bueno, gure ustez berri oso nada tokian txampona sortzea, zero horrek azken finean ekarriko duena da tokian ere ekonomia sustatzea eta bertoko ekonomiaren berpiztea, ezta?
Eta leku hoietatik kanpo jarrin, esan nahi dut, zeo zer egin nahi izan ezkero, zuekin harremanetan jarri nahikoa da.
Hori da, bai, gure helburua, bueno, ekia, gure helburua da, Bizkaia osora zabaltzea da. Txampona gaur egun erabila daiteke alde zaharreko denda batzuetan, Getxon badaude negozio batzuk ere txampona, eki txampona onartzen dutenak, eta Barakaldo me bai. Hala ere, gure helburua lehen aipatu duan bezala da, txampona Bizkaia osora zabaltzeko eta Bizkaian herri-zerri tokiko lantaldeak sortzea, bertan txampona sustatu eta bertan ere martxan jartzeko. Orduan, Bizkaiko edozein herritan ba txanpona, eki txanpona martxan jartzeko asmorik balego, gurekin kontaktuan jarri eta arazoik gabe ba bertara eki helaraziko genuke.
Ekiak zer dira? Monetak, bileteak?
Ekiak bileteak dira. Badaude bat, bi, bost, tamar eta hogei balioko ekiak txartelak dira. Eki bat euro baten truke lortzen da, orduan parekoa dira ekia eta euroa, eta ez dago txamponik, hau da, ez dago metalezko txamponik bezi eta bileteak dira danak.
Eta iraungite datarik badute?
Bai. Iraungitzea, bueno, lehen aipatu duan bezala, iraungitzaren helburua da, dirua mugiaraztea, ez? Hau da, dirua poltsikoan pilatzea baino, dirua hori elkartrukia sortzeko delako, eta iraungitzaekin lortzen duguna da, ba, pilaketa hori gaizestea. Ekiak, iru hilabetero, iraungitzen dira, adibidez nik gaur eki bat erosiko banuke, ba ekainaren amaieran iraungiko litzateke, hau da, hiru hilabete izango nituzke eki hori erabiltzeko iraungi aurretik. Eta iraun eta ez banuke erabiliko, poltsik banutziko banuke, eta ekaina eta ustaia helduko balira, ba berriro ere ekiak erosi ditudan aldagunera hurbildu gara izango nintzateke, eta bertan ordaindu txartel horren baldioaren 102% ordaindu beharko nuke, berriro ere iraungitzea berriztatzeko da. Eki hori erabili ahal izateko beste 3 hilabete gehiago lortzeko, txartelaren baldioaren 102% ordaindu beharko nuke.
Eta faltsifikazioekin?
Bai, bueno, hori izan da nahiko gai arriskutsua da, ze askok izan dugu beldur hori. Hala ere, guzkara tokiko txampon bat martxan jartzen dugun lehenengoak, eta beste esperientziei galdetuta, ba, gaia nahiko ondo zurtatu gu. Bileteak ez dira edonolakoak, hau da, papel soia, baizik eta papel berezia da, badauka ziarrezko tintazko marka batzu ditu, ultravioleta izpietan ikusi ez gero ere marka antifaltzutzeko marka bat dauka, orduan euroak bezala segurtasun neurri asko ditu biletea ez faltzutzeko.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten?
Bai, bide errazena internetek, gure webunean da ekitxampona.org. Eta bertan, bueno, nahi beste informazio jaso daiteke.
Bukatzeko, Pello, urrengo urratsak?
Ba, urrengo urratsak lehen aipatu indut, eta da, ekia Bilbotik hartarago Bizkaia osoa zabaltzea, hau da, tokian, Bizkaian eta Bilboko beste osoetan ere, lan taldeak sortzea, hau da, bertoko jendea lan taldetan biltzea, tokian aldaguneak irekitzeko, eta aldagune horien inguruan animatuko liraketen dendak ere txamponean zarrarazteko. Ze azkenean hori da txamponari bizia emango diona, hau da, Bilbotik ateratzea eta Bizkaia osora zabaltzea.
Pello López de Munain, eki egitasmoaren bultzatzailea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur, bai.